Два, две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг след извънредно заседание на Министерския съвет, който се проведе на 21 октомври.
Уважаеми колеги, добре дошли на днешната пресконференция след извънредното заседание на българското правителство. В днешната пресконференция ще участват вице-премиерът и министър на вътрешните работи господин Светлин Йовчев и министърът на отбраната господин Ангел Найденов. Най-напред давам думата на господин Йовчев. Заповядайте.
Добър ден. Благодаря ви за възможността да изкоментираме тези въпроси, които са изключително важни в момента за страната. Заседанието беше посветено на оценка на обстановката, предизвикана от засиления миграционен натиск върху България. Рисковете, породени от този миграционен натиск, конкретните мерки, които са изпълнени до момента, това, което е предприело българското правителство, отделните министерства, агенции и насоките, в които трябва да в най-кратък срок да планираме и да разработим конкретен план за справяне от тук нататък с ситуацията. Отчетено е, че препотвърдено още веднъж, че имаме една осложнена обстановка в Близкия изток, че в един кратък период от време не можем да очакваме да има разрешаване на проблемите там, т.е. сирийската криза ще продължи, говорим за години. Има съществени рискове тази криза да бъде пренесена и в съседните на Сирия страни, в които има значително количество бежанци от Сирия, като най-голям риск съществува към момента за Ливан, където по официални данни са 700 000, по неофициални над 1 милион. Ако се дестабилизира някой от съседните страни, този беженски поток може да бъде пренасочен към Европа. Съществува съществен риск. От това, което забелязваме през последните месеци, е, че наистина като че ли най-тежките прогнози, които имахме, се сбъдват. Ние имаме не само не запазване, а имаме увеличение на миграционния натиск спрямо България. Позволете ми преди да премина към рисковете, оттам нататък към съвсем накратко към мерките, да разсея една митологема, която битува така в обществото. Често се използва от хора, които нямат съответните познания, а някои, които дори имат, се опитват да експлоатират по не особено коректен начин. По отношение на наблюдението и охраната на българската граница. Искам да ви кажа следното, че системата, да го потвърдя още веднъж, системата за наблюдение и охрана на българската граница е една от най-съвременните, да не кажа по-силна дума, в Европа. Тя функционира много добре и в момента ние контролираме и хората, които нелегално преминават границата, са задържани. Да не кажа на 100%, защото 100% никога по отношение на охрана на граница не би трябвало да се казва като цифра, но се доближаваме до този процент. Тоест не е възможно да преминат групи от хора, които да не бъдат задържани, да се види какви са, да се оцени риска, да се вземе решение дали те имат основания или не, на базата на обективни критерии да искат статут на бежанци или някаква друга форма на закрила. И спрямо останалите да бъдат предприемани всички необходими действия, за да се минимизират рисковете за националната сигурност. Включително искам да ви кажа, че дори преди промените, така широко прокламираната охрана на държавната граница, тя по същество се различава само технически от това нещо, което имаме в момента. Тоест сега в момента системата ни е много по-съвременна. Така наречените кльонове също са представлявали една известителна система, която е позволявала на граничарите в заставите да реагират и да задържат нелегалните и нарушители на границата. Като те са били разположени в българска територия, така че в по-голяма степен да предотвратяват излизането на български граждани от страната. А не обратното. При обратното по абсолютно същия начин се е действало, както сега. Тук искам да кажа, че имаме възможност, още веднъж да го препотвърдя, да разположиме физически хора и технически средства така, че да не допуснем преминаване. Но искам да обявя следното. Това нещо ще е изключително скъпо от една страна. Второто, което е, че едни такива мерки отново не могат на 100% да спрат потока поради редица причини. Включително, ако щете, и от гледна точка на това, че имаме международно споразумение, чисто по хуманитарни причини има хора, които припадат на границата. Имаше бременна жена, която беше транспортирана за да роди в българска болница. Такива случаи, които има реално застрашен живота на тези хора, няма как да не реагираме. Така че след като приключихме с това, още веднъж искам да се спра на следното. В 4 основни области оценяваме рисковете за националната сигурност. Първото е възникване на хуманитарна криза. Ако допуснем това, т.е. потока от бежанци да не успеем достатъчно устойчиво да управляваме този поток и да решаваме проблемите свързани с него, то рискуваме да настъпи хуманитарна криза, която може да повлияе във всички обществени области, останали обществени области. На второ место това са рисковете на територията на страната с тези миграционни потоци да попаднат хора, които са свързани с терористични, крайни екстремистски организации или свързани с организираната престъпност. На трето место това са здравните рискове. И на четвърто место това са социалните рискове, в които включваме възможностите от възникване на напрежение с местното население, ксенофобия, нетърпимост, натоварване на социалните ни системи на второ место, трето промяна в криминогенната обстановка и четвърто възможността, предизвикателството за интеграция на тези хора, които по един и друг начин остават на наша територия. Трябва да кажем ясно едно. Няма държава, която да е спечелила от това, че на нейна територия са отишли бежанци. Няма държава, която да успява да спре бежанците, да отидат на нейна територия изцяло. Тя може да ги ограничи и в тая посока ще работим активно, но не и да ги спре. Независимо от това какво се опитва да прокарат като теза някои хора, които би трябвало според мен да имат по-отговорно отношение към такъв въпрос от националната сигурност. Така че това, което ни очаква, е, че ще се сблъскаме с тежки проблеми. Тези тежки проблеми по един или друг начин ще повлияят негативно върху всички обществени процеси. Това, което можем да направим, е да се подготвим и да управляваме процесите така, че да намалиме това вредно въздействие върху обществото и да минимизираме рисковете. И именно това е целта и посоката, в която вървим. Всичко останало, което се говори, то не отговаря на истината. Няма такъв пример в историята. Това, което мога да споделя като миграционна обстановка към момента, към 16-ти ние имаме 6445 нелегални мигранти, които са преминали през границата, основно през турска граница. Статистиката ще я предоставим, както и редовно я предоставим на медиите. Подробности сега наистина да не навлизаме. От които 4444 към 16-ти са сирийци. Капацитета на центровете е прехвърлен с 207 места. Имахме преди 10 дни критична ситуация в петък вечерта, в която имахме 200 души под открито небе. Решихме въпроса, институциите работиха през нощта, както имахме критична ситуация също в събота с набавянето на храни за хората, които са настанени в Харманли. Със съдействието на Червения кръст, със съдействието на Министерството на отбраната успяхме да решим и този проблем. Казвам като пример, че ситуацията продължава да бъде тежка по отношение на местата за настаняване и че се полагат, води се почти ежедневна борба за това да успяваме да управляваме устойчиво този процес и мисля, че за момента успяваме да се справим с това. Работим в момента по намирането на нови места, както вече обявих, и със съдействието на Министерството на отбраната съвсем скоро ще отвориме нови места за настаняване на бежанци, което ще помогне в момента да овладееме сегашната ситуация, след което да изравниме потока на влизащите към тези центрове с потока на излизащи. Мерките, които сме отчели, са в няколко основни насоки. Първото по отношение на организация и управление. Тук са плановете за спешни мерки, индикативната бюджетна прогноза, създаването на национални оперативни щаби и два тактически оперативни щаба, преглед и оценка на действащите в страната ведомствени и междуведомствени планове, работните координационни срещи с главния прокурор, на основата на които успяхме да организираме много по-добре взаимодействието в временния разпределителен център в Елхово и оттам нататък да се намали натоварването както върху всички органи правоохранителни. Постоянната комуникация с Българския червен кръст, червения полумесец, също така организацията и функционирането на самостоятелни кризисни щабове в службите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и Българския червен кръст. По отношение на рисковете от хуманитарна криза, имаме два нови центъра за настаняване, т.е. отварянето на нови места, създаването на разпределителния център, временния разпределителен център в град Елхово, който подпомага именно процесите по минимизиране на рисковете здравни от гледна точка на сигурността за от навлизане на хора, които са свързани с терористични и екстремистски организации и по-добрата организация и тяхното разпределение към местата за настаняване, както и това, което говорихме с активната работа и съдействие на Министерството на отбраната. В момента работим по отварянето на нови места. Осигурени са допълнително оборудване и легла, постелчен инвентар. Значи над около 2000 легла, постелчен инвентар от ресурсите на отделните ведомства. Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, по линия на Българския червен кръст. По отношение на административния капацитет, отпуснати 50 допълнителни щатни бройки, нов правилник. Имаме и пренасочване, допълнително командироване на служители от Министерството на отбраната, МВР, за да подпомогнат чисто административно при организиране и провеждане на процедурите Държавна агенция по бежанците, тъй като се оказва, че тя няма необходимия капацитет за да посрещне това предизвикателство. Имаме допълнително командировани служители към граничния пропускателен пункт Елхово. Значително увеличаване имаме на ново образуваните на подобряване на координацията с прокуратурата. Има командировани прокурори в този временен център и благодарение на активната намеса и на главния прокурор в момента там функционират много по-добре нещата. Осигурени са допълнително преводачи на арабски език, пак със съдействието на асоциациите на сирийските граждани тук и по отношение и също с ресурсите на Министерството на отбраната, на Държавна агенция национална сигурност. Отпуснати са средства за тези преводачи. Осигурена е допълнително денонощна охрана на тези места, там където Държавна агенция по бежанците няма възможност при разкриването, всичко е поето по линия на полицията. Имаме в София 24 служителя на дирекция миграция, които са пренасочени за охрана на местата, 20 служителя в Любимец. По отношение на Държавна агенция по бежанците към разпределителния център има 50 служителя командировани, 23 служителя към на ново разкритите места за настаняване в Враждебна, 13 служители в военна рамка и патрул 3 служители допълнително по отношение на охраната. Имаме допълнително засилени мерки и разчет за охрана на местата за настаняване на бежанци, както са отпуснати и допълнително повече полицейски сили, включително в центъра на София, 3 пъти повече са силите на СДВР. като само в допълнително в центъра на София за справяне на проблема с сигурността са отделени допълнително 10 служители. Ускорени са процедурите подаване на статут на бежанци. Към момента той е по-малко от месец. Допълнително са предоставени станции АФИС и Евродак за дистанционна обработка на документите. Към момента се отчита, че те са достатъчни. По 3 броя са от всяка една. Предвид този натиск са отворени нови точки за регистрация на бежанци. Българският червен кръст по отношение на финансовата експертна помощ създава организация на получени средства, които те се отчетоха по съответния начин. Осъществен е контакт, както говорихме с арабската общност, в момента набират се средства и храни, за да се предоставят на бежанците. По отношение на помощта, която получихме, проведени са, както вече знаете, двустранни срещи и с еврокомисаря Малстрюм, и с господин Висер на Агенцията за подпомагане при търсене на убежище, и с господин Лайтенен на Frontex. Към момента получаваме директна помощ по линия на Frontex. Отправили сме искане за 50 служители. Към момента ще удовлетворят, ще ни изпратят 29, като имам уверението на господин Лайтенен, че ще направят всичко възможно, почти на 100% да удовлетворят исканията за техническа експертна помощ на България. Подписахме двустранно план с господин Висер на Агенцията за подпомагане при търсене на убежище за начина, по който ще получим експертна помощ по отношение на обработката на документите, по отношение на организацията на местата за настаняване и процедурите за даване на статут за бежанци. Имаме в момента, както вече няколко пъти споделих, политическо решение за отпускане на помощ на България. Попълнили сме абсолютно всички документи, следваме процедурата. Очакваме съвсем скоро, може би до края на тази седмица, да е окончателното решение за сумата, която ще бъде отпусната на страната ни. Това, което ние сме отправили като искане, е за малко над 6 милиона. Вероятно в голяма степен тези искания евро ще бъдат удовлетворени.
Евро.
По отношение на медицинските екипи има ежедневни дежурства. Всички служители, които са с непосредствен контакт, са имунизирани, длакно с ваксини. Към момента са използвани близо 1000 ваксини. В временния разпределителен център Фелко има 2 медицински екипа от Военно-медицинска академия в състав 4 лекари. В домовете дирекция миграция се осъществява квалифицирана помощ от Медицински институт на Министерство на вътрешните работи. Има подписани договори с болниците в Свиленград и Ямбол за медицинско обслужване на бежанците. Всички деца, които се намират в центровете и по домовете за настаняване, се вакцинират с 3-5 валентни ваксини. Всички намиращи се в страната мигранти, които се осигуряват в медицинско отношение от Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции. По отношение на битовите условия все още имаме проблеми. Не можем да осигурим достатъчно добри условия, които са породени от това, че липсата на достатъчно финансови средства. Подобряваме организацията, която е в момента, включително съвсем скоро ще бъдат готови, ще бъдат въведени съвсем скоро нови инструкции по отношение на регистрацията и настаняването на бежанци, по отношение на вътрешния ред и по отношение на охраната, тъй като в редица от случаите имаме включително от страна на бежанците чупене на съоръжения, на мивки, запушване и така нататък. По отношение на обучението вече имаме формирани 2 групи. На възраст между 5 и 16 години, общо 30 деца, работят 3 преподаватели и 2 доброволци. Очаквам обаче, че това нещо, този процес ще се развие и има готовност Министерството на образованието да организира и обучението на доста повече деца. По отношение на международното сътрудничество, вече споменах за срещите, които бяха проведени и резултатите. Също така искам да ви кажа, че в резултат на отправените писма до моите колеги вече имаме потвърждение от три европейски държави, Великобритания, Австрия и Чехия, за директна помощ, материална, финансово материална, която ще бъде оказана на България за справяне с този проблем. Очакваме и други държави, както имаме вече и подкрепа от две държави по отношение на искането, което отправихме за увеличаване на средствата, предвидени в финансовата рамка 2014-2020, които са предвидени за България, тъй като средствата бяха крайно недостатъчни. Мисля, че в тази посока беше и изказването на еврокомисаря Кристалина Георгиева. Разчитаме, че наистина ще има преразглеждане, все повече срещаме политическа подкрепа в тази посока и средствата, които ще бъдат отпуснати на България, ще бъдат повече от това, което е предвидено към момента. Активизиране на двустранния диалог с Република Турция, Република Гърция. Имах среща с турския си колега, както вече знаете. На тази среща имаме уверенията, че ще се активизира на политическо и на експертно ниво създаването на тристранния център между Турция, България и Гърция на Капитан Андреево, който ще подпомогне доста контрола и наблюдението и реакцията, когато забележим, че нелегални мигранти доближават нашата граница от турска страна, както и за създаването на да се активизира работата по създаването на двустранните патрули с Турция. Ще имам среща с гръцкия си колега на 24-ти, на която към момента ще се въздържа точно темите, които ще обсъдим. Нека да видим какво ще се случи и тогава ще споделя пред вас. Както вече споделихме, по отношение на рисковете за навлизане на територията на страна на лица, които са, меко казано, рисков контингент, т.е. свързани с терористични организации, екстремистки или организираната престъпност. Имаме първото, което е оценка на мерките за сигурност и засилени, подновени са организацията, работата и планираните мерки за защита на критичните инфраструктури. Имаме актуализиран национален план за противодействие на тероризма, както и това, което споделих пред вас, съвместен план между службите, на основата на които те на базата на обективни критерии оценяват рисковете за националната сигурност на страната лица и те не биват допускани в места за настаняване от отворен тип. Имаме възложени и конкретно задачи към специалните служби, които да следят процесите и да предвидят предварителна информация. Всички, които касаят рисковете, за които говорихме, в детайли по обективни причини не мога да вляза в момента. Повишени са мерките за сигурност, прилагани от службите на гранична полиция, на дирекция миграция за филтриране на нелегални мигранти. И в момента имаме отправени запитвания и принципно съгласие от партньорските служби за засилено обмен на информация за лицата, които пристигат на наша територия, с оглед наистина отсяването на тези, за които има някакви данни, за които говорихме. Имаме и допълнителни мерки за наблюдение и контрол на границата с Турция. Както вече казахме, очакваме 29 служители нови на Frontex. Командировани са служители от вътрешността на страната и от други места, които са усилени патрулите. Има допълнително предоставени технически средства. Няма да навлизам в момента в детайли. Информацията цялата ще бъде предоставена на медиите. По отношение на мерките за връщане на нелегалните мигранти, тези, които нямат и не могат да претендират за статут на бежанци, се организират чартерни полети съвместно с други държави. Активизирано участието на дирекция миграция в координация с други държави, членки на Европейския съюз, за организиране съвместни полети за връщане на такива лица. Активизирано е съвместните действия на дирекция миграция и консулски отношения за установяване на самоличността на тези лица, които прибиват на наша територия и се провеждат активни срещи с представителства на дипломатическите и консулските отдели на тези страни, откъдето идват нелегалните мигранти, с оглед облегчаване на процедурата по тяхното връщане. С здравните и епидемиологичните рискове говорихме. Ще добавя само, че има ежедневен мониторинг, както на средата, която в Близки изток и на съседните на Сирия страни, така също и тук следи се абсолютно всичко и ежедневен контрол има това, което се случва. Актуализирани са плановете за действие. Проучене опита и доклада на Световната здравна организация и добрите практики са приложени, както и са предприети мерки за имунизиране с комбинирани ваксини срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилис, инфлуенца, морбили, паротит и рубеола на всички сирийски деца до 15 ненавършени години. Общо в страната са прегледани 241 деца, имунизирани са 139, при останалите 102 деца при преглед установено, че са има установени 102 деца с инфекции респираторни, за които са взети съответните мерки. Общо хоспитализирани до момента са 104 лица в Ямбол, Хасково и София, така че и в тая посока се предприема всичко необходимо, за да не се допуснат здравни рискове. Също така получени с помощта на Червения кръст и е създадена организация за раздаване на необходимите дезинфекционни и почистващи препарати. Те са осигурени като дарение от БЧК. От тук като неотложни мерки, които трябва да бъдат предприети за справяне с тази криза, имаме няколко основни области, които считаме, че трябва, в които считаме, че трябва да бъдат предприети бързи и неотложни мерки. На първо место това е мерки за ограничаване на потока от граждани на трети страни, незаконно влизащи в страната. И тук имаме в две насоки. Първото, което е чрез изграждане на технически съоръжения, ще защитиме най-уязвимата част на българо-турската граница около Болярово, където релефът не позволява в дълбочина предварително гранична полиция да придобие информация за групи, които се придвижват към нашата граница. Също така, със съдействието на Министерството на отбраната беше извършена оценка и в момента се предвижда да се подобри инфраструктурата в този район, която ще подобри реакцията на нашите патрули при получаване на такава информация и не допускане преминаване физическо в тая част. По този начин нелегалните мигранти ще бъдат пренасочени към други части на българо-турската граница, в които ние ще имаме възможност предварително да получим информация за тяхното придвижване и да реагираме, включително и взаимодействие с турските власти за недопускането им на влизането на територията на Република България. Второто, което е като мярка, че на политическо и на експертно ниво ще искаме ускоряването на създаването на този тристранен център, който ще подобри много комуникацията и бързодействието при реакция при установяване на такива групи, които се движат към наша територия. Също така ще бъдат взети всички необходими мерки допълнително, включително и с пренасочване на допълнителни ресурси, човешки и технически, по отношение на останалите участъци от българо-турската граница. Втория насока от мерки ще бъдат по отношение на ограничаване на социално-економическите измерения на бежанската криза. Първото, което е, че ще настояваме на всички политически експертни нива в Европейския съюз за изграждане на единна общоевропейска политика по отношение на бежанците, при която на основата на обективни критерии ще има възможност за ефективно гъвкаво разпределение на средствата на Европейския съюз за бежанците в зависимост от конкретната ситуация в момента и нейната промяна, и която да даде възможност за повече европейска солидарност и релокация на част от бежанците към други райони на Европейския съюз. Също така ще продължим и предприемем необходимите действия на политическо експертно ниво, както вече говорихме за ускоряване на процеса на подписане на договор за реадмисия между Европейския съюз и Турция. Процесът не е лек, ще бъде труден, но България трябва да направи всичко възможно това да стане един от приоритетите в момента в европейската политика, защото с подписването и решаването на този проблем, част от проблемите, които седят пред България и пред Европейския съюз, ще бъдат решени. продължава активния диалог с страните членки на Европейския съюз и трети страни за релокация на бежанци. И продължаваме активните контакти по отношение на допълнителни средства по фонд вътрешни граници и фонд убежище и миграция на Европейския съюз за следващия програмен период 2014-2012, в което вече България получи подкрепата на европейските институции. Следващата насока от мерки е свързан с създаване, приемане и прилагане на ефективни интеграционни програми, като тук първото, което ние трябва да разработим, да приемем и да внедрим нова съвременна ефективна българска национална програма за интеграция на чужденци. Част от тези бежанци ще останат на територията на България. И ако ние позволим те само да се възползват и да натоварват социалните системи, без да имат някакъв принос към тях, то това няма да бъде в интерес на българските граждани. И именно заради това трябва да имаме ефективни програми за интеграция. Предвиждат се срещи с неправителствени организации, които работят в тая посока, и на отделните министерства и ведомства, които ще започнат много скоро разработването на тази програма. Вице-премиера Даниела Бобева вероятно ще се ангажира пряко с наблюдението на тези процеси. И също така ще настояваме за разработване и прилагане на Обща европейска интеграционна програма на Европейския съюз, която да позволи създаването и използването на общи фондове, налагането на общи принципи, процедури, правила и стандарти от всички държави членки на Съюза. Такава интеграционна политика да има един. Не на последно место, съществена мярка от нормативен характер, която считаме, че трябва да се приложи, тя е много важна. Това е транспонирането в националното законодателство на директива 2013/33 на Европейския съюз, на Европейския парламент, извинявайте, и на съвета от 26 юни 2013 година за определение на стандартите относно приемането на кандидати за международна закрила. По-точно става въпрос за следното. Според тази директива, по преценка на страните членки, могат да бъдат създавани при определени условия места от закрит тип за настаняване на бежанци. И посоката, в която ще вървим, е именно тази. Ясна диференциация на основата на риска. И там, където считаме, че хората не са достатъчно, нямат необходимите способности и качества да се интегрират бързо към обществото, които нямат необходимите средства и по този начин ще повлияят пряко върху включително и криминогенната обстановка, ще има диференциран подход и ще организираме, ще създадем места за настаняване от закрит тип. По този начин съществено, основно ще се ориентираме към места от закрит тип, като по този начин съществено ще намалим социалните рискове. В заключение, ако ми разрешите, ще направя обобщението, да се опитам по-лесно да обясня мерките в посоките, в което първата мярка е да ограничим това, което влиза на територията на страната. Първи комплекс от мерки. Вторият комплекс от мерки е да се опитаме да създадем възможности част от тези хора да отидат другаде, да не останат тук. Нелегалните мигранти ще ги експулсираме. Бежанците ще преговаряме така, че да бъдат релокирани на други места. И третото, което е тези, които въпреки всичко ще останат на наша територия, на първо место ще предприемем мерките за минимизиране на социалните рискове и на второ место интеграционна програма, която ще позволи те също да имат своя принос към социалните системи на България. Това е, което имах да ви кажа. Благодаря ви. Извинявайте за дългата презентация. Наистина са много нещата. Извинявайте, господин Найденов, заповядайте.
Благодаря на вице-премиера Цветлин Йовчев. Сега давам думата на министър Ангел Найденов. Заповядайте, министър.
Уважаеми дами и господа, поредната и за сега последна оценка на проблемите, свързани с бежанците, показва отново, че най-голямата и непосредствена заплаха за националната сигурност е бежанския поток. Това е оценка, която се базира на оценката на потенциала на рисковете в тези четири посоки, за които говори вице-премиера и министър на вътрешните работи Йовчев. Очевидно е, че с увеличаване на броя на бежанците се увеличава и потенциала на рисковете, които до този момент са идентифицирани, включително, разбира се, анализирани от българските специални служби. И разузнавателни, и контраразузнавателни. Нека да бъде ясно, че 54% от общия брой на бежанците са бежанци от Сирия. Тоест, потенциално притежаващи възможността да получат статут на бежанци или хуманитарен статут, като от тези 54, близо 50% са непълнолетните. Следователно имаме една значителна част пристигащи на българска територия граждани на трети страни, в които няма гражданска война или съответно военни действия. Нека да добавя към това, което спомена министър Йовчев. Даваме си сметка за драмата на всички хора, които се опитват да стигнат до българска територия, да получат убежище или съответно да разглеждат България като транзитна страна при придвижването си към други страни в Европа. Даваме си сметка за необходимостта от състрадание, хуманност, толерантност, включително, разбира се, целият комплекс от действия, които държавата трябва да предприеме, за да осигури на тези хора, стигнали до България, подходящи условия за настаняване, съответно изхранване, здравно и социално обслужване. И едновременно с това нека да бъде ясно. Мерките на държавата са в посока на затягане на режима по българските граници, силно рестриктивни мерки, включително връщане на групи от бежанци, опитващи се да проникнат на българска територия или тяхното пренасочване към граничните пунктове, официалните места, през които се влиза в Република България. В тази посока са и действията, които ще предприеме Министерството на отбраната, респективно въоръжените сили. Първо, за възстановяване на пътищата и подходите към зоната, на която предстои да бъдат изградени техническите съоръжения за недопускане на преминаването на българска територия през тези силно пресечени местности, които затрудняват видеонаблюдението от страна на граничните власти. Това са 107 км пътища, директни или съответно пътища по протежение на граничната бразда, като тяхното възстановяване ще бъде осъществено в рамките на време от 35 до 40 дни, 50 души личен състав, 40 единици специализирана техника. Всичко това е приключено като оценка на условията, на възможностите, на потребностите. Стартираме на практика от днес. Включително, разбира се, на българската армия ще бъде възложено изграждането на техническите съоръжения, като доуточняваме последните детайли с Министерство на вътрешните работи, респективно с гранична полиция, за типа на техническите съоръжения, но това са неща, които в този момент няма да коментирам. Втората група от мерки, за които беше вече споменато, ускоряване на процедурите за получаване на статут на бежанци, като за сравнение да кажа, за първите 9 месеца на тази година по около 100 от бежанците са получавали този статут. След вземане на необходимите мерки, в рамките на две седмици, включително след смяната на ръководството на Държавната агенция за бежанците, за две седмици имаме близо 200 издадени съответно документи и на 200 от бежанците предоставен този статут. Това, разбира се, ще даде една възможност на хората, получили този статут, да пътуват извън страната според всички международни разпоредби. Но другата страна на този въпрос е ускоряване на процедурите за експулсиране на гражданите на трети страни, които не биха могли и няма условия да получат статута на бежанците. Що се отнася до допълнителната оценка за възможностите на българската армия, съответно на Министерството на отбраната да предостави допълнителни имоти, ние сме направили оценка на 10 военни района, в които можем да предоставим 20 сгради, в които могат да бъдат настанени бежанци, в зависимост от условията на тяхното настаняване, между 1000 и 2000 човека. Това са военни райони, предимно в Северна България. Разбира се, след оценката на Министерството на вътрешните работи и на Държавната агенция за бежанците, за това къде предлагат да бъдат настанени бежанците, ще проведем съответните разговори с местните и с регионалните власти и тогава естествено ще съобщим и местонахождението на тези военни райони и съответно на тези сгради.
Благодаря, имате възможност за въпроси. Ирина Тонева, БНТ. Извинявам се. Дали гласувахте днес тези 27 милиона лева допълнително, които вие поискахте в доклад в сряда на редовното заседание на Министерски съвет? Кога ще започне изграждането на тази 30 км телена преграда около Елхово? Така. И още нещо да ви попитам. Започнаха вече протести в Казанлък, защото явно се разчула идеята полицейското училище там да бъде превърнато в база за бежанци. Има ли такава идея наистина?
Продължава в момента заседанието. В тая посока и до вечер ще имаме заседание, където ще се обсъждат конкретни финансови параметри на бюджета. Ще бъде взето решение в какъв обем, колко, как, към момента не мога да кажа. Загражденията, както каза министър Найденов, те се изграждат веднага, започва изграждането. Тоест, възстановяването на пътищата, подобряването на инфраструктурата там, за да можем да подобрим реакцията при всеки един сигнал и да не допуснем навлизането на наша територия, както и изграждането на тези временни технически съоръжения, започва веднага. По отношение на решение още няма къде да бъдат изградени места за настаняване на бежанци. Аз тук нещата бих ги разделил на няколко различни аспекта, в които трябва да се разгледа този въпрос, който вие поставихте. На първо место, че независимо от това къде ще бъдат решенията, трябва да ни е ясно едно. Няма да има щастлив кмет, който да каже с удоволствие, аз искам на територията на региона да се разположи център за временно настаняване на бежанци. Нали не го очакваме това да се случи? Не очакваме, че населението ще бъде щастливо от това. Това е ясно на всички. Трябва по един и друг начин да намерим вариантите, с които първо ще гарантираме достатъчно ниво сигурността на тези хора, които живеят там в тези региони, и второто, което е по един и друг начин тези региони, ако търпят някакви негативи от пребиваването на бежанци, да бъдат компенсирани. Но трябва да е ясно и следното. Ние някъде трябва да бъдат разположени тези бежанци. Те някъде трябва да бъдат разположени, нали го разбираме? И ако приемем подхода, че всеки един от регионите ще пише декларации, ще поставя въпроса остро и ще казва, ние ще протестираме, добре, тогава какво да ги направим? Те не са на правителство, тези бежанци. Така че този подход не е добър. Второто, което е по отношение на полицейската школа, която е там, решението за закриване на полицейската школа ще стане след анализ
на цялостната дейност на Академията на МВР и за сходните средства. Към момента средствата отделени за Академията на МВР, част от която е и тази школа, са над 13 милиона годишно. И не можем да останем с тези средства. И не можем да останем с тази организация на работа. Това е ясно на всички. Така че тук някак си не мога да го приема това, че има апели да не се закрива тази школа или тя да продължи да работи, подписки. Ами добре, кой ще финансира? Нали? Тези средства, които ще изразходваме неефективно, примерно за Академията на МВР, твърдя го, това са парите на хората. Как да обясня на данъкоплатците след това, които отделят от малкото средства, които има, защото в България не е изключително висок стандарт, имаме много хора на ръба, които отделят средства, включително и за бюджета на МВР, включително и за Академията на МВР, че техните средства ще отидат за един, може би не толкова ефективен проект, като пак твърде няма решение. Още прави се анализ. За не толкова ефективен проект, за който примерно е от изгода на местната администрация или така. Той може да е от изгода за тях. Но трябва да управляваме бюджета, включително на Министерството на вътрешните работи и на Академията, като добри стопани, защото това са парите на хората. Така че и в тази посока не го приемам. Благодаря.
Благодаря. Стандарт. Министър Йовчев, може ли да кажете малко повече за тази директива 2013-33 на Европейския парламент и дали ние ще трябва да променим нещо в нашето законодателство, какво и какво ще представляват тези убежища от закрит тип?
Най-важното, което е, че тя ни дава възможност да изградим включително и такива места за настаняване на бежанци, които са от закрит тип. И това нещо, което какво ще представлява, това ще представляват места, така общо казано, от които, примерно, бежанците няма да могат свободно да излизат от тях и да се връщат както е досега. Защото има хора, които не владеят езика, нямат средства за своето оцеляване извън тези места за настаняване на бежанци, които са рискови, включително имаме хора, за които са установени, че хулигански прояви, е включително и такива, които са извършили древни криминални престъпления, не можем да ги върнем обратно в Сирия, защото по международните спогодби няма как да ги върнем в държава, в която да ги експулсираме за страна, в която има въоръжен конфликт. Но няма да ги пуснем да се разхождат свободно сред българските граждани.
Това ще мултиплицираме бусманци.
Точно къде, какво ще направим, ще е въпрос на решение, на оценка. Защото има сред бежанците хора, които са много по-малко риска. Така че ще има диференциран подход.
Сия вестник труд.
Господин Йовчев, митична беше сумата, която очакваме от Европейския съюз. Стана ясно, че 6 милиона евро сме поискали ние. Сега дали ще получим друг отделен въпрос. Но на каква база е изчислено това нещо? До края на годината ли е? И други ми въпрос към господин Найденов. Жива сила от страна на въоръжените сили ще бъде ли използвана по границата?
Ще ви отговоря веднага на базата на експертната оценка, включително на експертите, които бяха от Европейската комисия, които препотвърдиха нуждите от директна помощ на България. Това е едното. И второ, на основата на средствата, които са останали до края на годината в фондовете, които можем да ползваме.
Вие добре знаете, че военни формирования, включващи личен състав и военна техника, могат да бъдат използвани в два случая. Военно положение и извънредно положение, положение на война. На базата на обявяване на кризисно или на бедствено положение в отделни части обаче може да се стигне и аз не изключвам използването на военни формирования. Това е обаче в крайен случай и само тогава, когато се прецени, че ситуацията е близо до ситуация, която излиза извън контрол, с оглед на което не бива да се изключва използване на военни формирования. Но пак казвам, на базата на изрично обявяване на кризисно положение в съответния район.
Благодаря. Виктор Иванов.
Министър Йовчев, Бихте ли обяснили още малко за тези закрити центрове? Окей, вкарваме хората, които не могат да се интегрират там, но вие споменахте включително и хора, които не можем да върнем в Сирия. Те до кога ще седат там и при какви условия всъщност ще излизат от тези центрове? Защото в противен случай рискуваме това да се превърнат в едни концлагери.
Точно организацията на тези места предстои от тук нататък, в зависимост от Европейската директива, да бъде описана точно и да бъде наистина с участието на експерти, включително и юристи, които точно да преценят до каква степен ще бъдат, по какъв начин ще бъдат управлявани. Така че това нещо предстои от тук нататък да бъде разработено. Дали рискуваме? Значи аз ще ви отговоря така. Трябва да сме наясни, че голяма част от тези хора, които навлизат на територията на България и които искат закрила, те няма да имат друга алтернатива, освен да останат на територията на страната. И това ще бъде проблем. До момента, в който те не са в състояние да се интегрират успешно или все още носят някакъв риск. Хора, които извършват дребни престъпления, грубо нарушение на обществения ред, примерно, които ги считаме, че са риск, няма как да ги пуснем свободно да се разхождат след нашите хора. Има и такива. Това ще бъде разликата, това ще бъде граница.
Министър Найденов, казахте, че ще се включат 50 души от българската армия и техника. В този ред на мисли от тези 6 милиона и от допълнителните средства ще има ли нужда и към Министерството на отбраната да бъдат пренасочени и колко? И ще пострада ли бюджета? Аз нали, този въпрос искам да допълня.
Оценката, която сме направили, е, че за възстановяването на пътищата са необходими около 750 000 лева. Това включва, разбира се, възстановяване на пътища, съответно изграждане на технически съоръжения, подготовка на терени, включително подсилване на отделни участъци с инертни материали. Отделно от тази сума, и има сума, която е в рамките до 5 милиона за изграждането на техническите съоръжения в тази 30-километрова ивица, за която вече стана дума в района на Елхово, съответно на Болярово. Така че тези средства са допълнително разчетени. Те следва да бъдат по линия на целевото финансиране и са допълнително поискани на базата на актуализацията на бюджета и средствата, с които разполага правителството. Аз мисля, че най-добрият начин, по който могат да бъдат изпълнени както съответно възстановяването на пътищата, така и действията по изграждане на техническите съоръжения, те да бъдат директно възложени на българската армия, респективно на инженерните части, които разполагат и с необходимия опит и с необходимата техника. Това е едната форма на участие на българската армия в целия комплекс от дейности, които са свързани с бежанците. Втората форма е директното участие на военнослужащи, логистици, съответно коменданти на местата за настаняване на бежанците, психолози, военнослужащи, които подпомагат групите интервюиращи, пристигащите на наша територия бежанци. Третата форма на участие, това е предоставянето на специализирана високопроходима техника. И автобуси, и камиони, които са за нуждите на превозването на бежанците. Разбира се, тук не бива да изключваме участието на медицинските екипи, Военно-медицинска академия с подвижна клинична лаборатория и съответно лекари, които подпомагат дейността на Министерството на здравеопазването. Впрочем, нека да кажа, че ние също сме направили съответните изчисления. До този момент разходите на Военно-медицинска академия са от порядъка на около 100 000 лева. Включително, разбира се, предоставянето на ваксини и на лекарства. И нека да кажа накрая, още веднъж като крайна форма, евентуално участие на военни формирования, но само пак да подчертая,
по хуманитарни причини, подпомагащи екипите и съответно силите на гранична полиция по опазване на българската граница.
Заповядайте.
Вестник сега, панел Тангаев. Господин Йовчев, да ви попитам да ви върна към думите ви за местната власт и протестите на местното население. Не смятате ли, че подхода ви първо местата, където ще бъдат настанявани бежанци, потенциалните да изтичат в медиите и след това да разговаряте с местната власт, т.е. да ги поставите пред свършен факт и не създава това напрежение, на което ставаме свидетели?
Благодаря ви. Първото, което е, че в няколко случая, които и цитирахте, няма решение да уведомиме местните власти за какво. За това, че извършваме оценка и оглеждаме различни варианти и ги обмисляме. Разбирате ли какво ще стане, ако започнем за абсолютно всички варианти, които разглеждаме, които обмисляме, да уведомим местните власти, какво ние, тя цялата държава ще стане протест. Ще си позволя да ви дам един пример. След няма да посоча точно къде е, защото мисля, че не е удачно и това не трябва да бъде формата на комуникация. След като беше разговаряно включително с представителите на местната власт и имаше виждане да бъдат организирано место за настаняване на бежанци, бяха огледани сградите, включително от представители на Министерство на вътрешните работи, заместник министър Маринов беше на место. И като установи, че в състоянието е доста добро и може почти веднага да започне настаняване на бежанци. Три седмици след това се оказа, че там има счупени прозорци, скъртени врати и стръгнати тръби. И се оказа, че вече не можем да ползваме това место. Вижте, ситуацията е много сложна. Да, наистина ние нямаме опит достатъчно добре да комуникираме. Не мога да твърдя, че в момента комуникацията ни е перфектна. Нито имаме опит, нито имаме изградени практики, нито имаме до сега в момента дори механизъм, който да е разработен. По какъв начин трябва да се случва това нещо. Но пак искам да ви кажа, това е въпрос, в който трябва всички да подходим изключително национално отговорно. И ако всеки изходи от това, голям проблем, ама нека тук да не е в моя регион, разбирате, че ние не можем да го решим. Няма как да го решим това. Разбирам ви, всеки един от кметовете ще има своите аргументи. Хората в всяко едно от населените места имат своите опасения. И те имат право да имат тези опасения. Но това е национален проблем. Ние всички трябва да го решим заедно. И наистина, ако не съумееме по този начин да подходим, подходим да бъде такъв, няма да се справим с него. И затова пак ще си позволя да повторя. Първото, което е, трябва да направим необходимото така, че да минимизираме рисковете за тези хора. Второто, да се търси ефектен механизъм за компенсиране по някакъв начин на това население там, защото и на този регион, защото там те търпят негативи. Благодаря.
Благодаря. Последен въпрос от Галя Димова, Кресни прес.
Колко нелегални очакваме до края на годината?
Многократно оговорихме, ще се сбъднат тежките прогнози. Над 11 000 ще бъдат до края на годината. И по тази тенденция няма да спре през следващите месеци на следващата година. Напротив, в момента ние имаме дни, при които нелегалните мигранти надвишават 200. Това вече е много сериозно предизвикателство за капацитета на България. И тук не говорим само за финанси. Трябва да си дадем ясна сметка за това. Навлизането на толкова много нелегални мигранти, ако щете част от тях като бежанци след това или така нататък на територията, не е проблем, който има само финансови измерения. Т.е. ние да получим някакви средства, за да ги изхранваме и за да поддържаме нормалните условия за живот. Това е вече проблем, който става изключително сериозен от гледна точка на функциониране на обществото като цяло. Капацитета на страната за управляване на такива процеси ще бъде превишен многократно. Именно затова мерките са и насочени в тия насоки. Да ограничим тяхното навлизане, да облегчим и да търсим начин за потока изходящи от страната, имам предвид тези, които са за експулсиране, веднага да бъдат експулсирани. Търсим механизми за релокация в други страни
И третото, което е тези, които остават тук, да успеем да минимизираме рисковете и да успеем по един и друг начин да ги интегрираме. Т.е. те да бъдат включени, да имат своя принос също към социалните системи, а не само да генерират разход. Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин Йовчев, интересно, има следващо събитие, в чието време вече влязахме, така че, колеги, благодаря ви.
Господин Йовчев, последен въпрос. Какви точно мерки ще предприемете, за да не навлизат радикални елементи на територията на страната ни? Не стана ясно, конкретно ясно.
Съвсем ясно ще ви отговоря още веднъж, многократно го казвам. В момента във временния разпределителен център в град Елхово има екипи на ДАНС и на специалните служби, които на базата на изработена методика отсяват тези, които считат, че има, създават някакви рискове за националната сигурност. И тези хора не се допускат в места за настаняване от открит тип. Те се настаняват временно в места за настаняване от закрит тип, след което се предприемат съответните мерки за тяхното експулсиране. Не само тази методика, която е разработена на основата на добри световни практики и нашия опит, но и там се извършва обмен на информация много бързо с партньорските ни служби, за да установиме в момента дали за съответните лица има нещо, няма и така нататък. Така че имаме изградена система, механизъм, който действа в тази посока.
Експулсирани. Колко са експулсирани до момента?
Към момента имаме петима, за които е установено, че има някакъв риск. В момента не мога да ви кажа, всичките са вече в тая, те не могат да се разхождат свободно из страната, те не могат да напускат местото, в което са настанени. Дали са експулсирани към момента и колко, не мога да ви кажа, наистина се интересувам това.
А тези в затворения тип центъра, колко човека са?
Благодаря,
които...
наистина отвън чакат хора за следващото събитие.
Законодателство трябва да промениме, за да се съобразим с тази директива. Трябва ли да промениме нещо?
Не съм убеден, че трябва да променяме нещо в законодателството, но това нещо в момента започва да функционира работна група, която ще види точно в тая посока какво трябва да предприемем като нормативни мерки, като организационни мерки, като технически, за да могат да се приемат нещата.
Правени ли са разчети за това до година по същото време, колко биха били бежанците, ако ситуацията се запази сравнително непроменена?
Ситуацията е много динамична там. Така че всякакви разчети към момента на основата на статистиката, която има, и на някакви прогнози за развитието на ситуацията в Близки изток не биха били точни.
Има ли някакъв песимистичен сценарий все пак, който да показва колко души биха били по това време до година тук?
Вижте, само ако продължим в тая посока, имайте предвид, че за октомври месец могат да стигнат 3000.
Значи приблизително 30 000, така ли? И над 30 000.
Сметнете го, възможно е. Възможен сценарий е това. Това е възможен сценарий.
На София малко прилична на Близки изток, на Африка. Тези хора ще ги връщаме ли обратно? Те не бягат от конфликт. Сирийците са едно на ръка, тези, които са от Мали, от Алжир, е съвсем друго.
За жалост, ще ви кажа, значи вижте, първо част от тези хора, които са там, те не са с статут на бежанци. Те са пристигнали по най-различен начин. Има и такива с статут на бежанци. А при действащата система, която е в момента, в момента, в който те получат статут на беженец, те могат да отидат където си искат. Така че, независимо дали местата са организирани в София или в малки населени места, те ще дойдат тук, разберете.
Не,
така че това е
проблемите, които са в центъра на София, които очевидно не са бежанци.
Ще ви кажа, това, което правим в момента, това, което правим, е имаме допълнително патрули, засилено присъствие. Не можем...
Но ги експулсираме с самолети обратно.
Тези, които имаме основания да експулсираме, които не са, защото има хора, които са с... временно и постоянно пребиваващи тук. Тях не можем да експулсираме. За другите се предприемат мерки и ги експулсираме с самолет. Може би това е нещо, което до момента не сме комуникирали достатъчно добре. Ще каним журналисти всеки... Не. Има механизъм, ще ви каним всеки път на полетите да видите как заминават нататък с не бавни темпове.
Радио К2, министър Йовчев, мислите ли, че има някакъв...
Има, да, експулсираме хора.
Колко са експулсирани до сега като бройка?
Точна статистика не мога да ви кажа, но ще взема статистиката, ще я предоставя.
Някакви високопоставени дейци на двете страни в конфликта в Сирия да сте засичали в
средбежниците? Нямам такава информация.
Мислите ли, че има някакъв опит за
конспирации от нашите добри съседи, от, нашите, от държавите, които са около нас. Мислите ли, че има някакъв опит за конспирация, след като така ни прехвърлят бежанците на нас?
Нямам в момента информация, която, на основата на която да мога да твърдя, че има някаква конспирация.
А това ще повлия ли, например, за удължаването на мониторинга на... Извинете, не съм приключила, ако обичате. Това ще повлия ли на удължаването на мониторинга, евентуално на нашето влизане в Шенген или на критики от Европа и тези мерки, които изредихте сега, дали по някакъв начин ще го предотвратят?
Не сме правили такива анализи, не мога да ви кажа.
Преди малко ви захапа на тема национална сигурност. Каза, че сте нарушили вече постигнат през 2012 година обществен консенсус по темата сигурност в страната. И втори въпрос, готви се вод на недоверие.
Не знам наистина за какво.
Цитирам го точно както той го обявил и попита дали сме готови, например, да отговорим.
Няма, което няма конкретика. Какво означава, че някой е нарушил консенсус или...
А ще се върви ли към свикване на съвета за национална сигурност?
Ами това може да попитате президента.
Добре, втори въпрос. Готови ли сте за вота на недоверие, който готват ГЕРБ, евентуално с подкрепа на Атака, за темата бежанци в страна?
Ами много е добре, ако поставят тази тема. Това ще позволи много по-добре да комуникираме всичко, което сме направили до момента. Разбира се, когато се комуникира една такава тема под формата на вот на недоверие, тогава, за да се направи оценка какво е свършило правителството, трябва да се направи оценка и откъде е тръгнало правителството. И това мисля, че ще бъде много интересен дебат. Има много интересни неща, които могат да се обсъдят за това откъде е тръгнало правителството и каква е била готовността на правителството предишното за справяне с този проблем. Благодаря ви.
А в Ковачевски какво решение се останяват
бежанци? Вие разбирате, че това не е еднолично решение.
А да, аз питам кой е решение?
Не е еднолично.
Вашето решение е било удачно да се разпорваме. Столицата изобщо центрове за бежанци не трябва ли да се извадят от столица на една голяма държава?
Вижте, като ги извадим от столицата, ще ги настаним къде? Удачно ли е примерно в едно малко село с 300 души да настаним 1000? Представете ли си какво ще стане? Какъв е потенциал? Извинявайте, ма сериозно ли ви звучат аргументи от типа ние не трябва да настаняваме бежанци в близост до летище? Това сериозно ли ви звучи? Или, примерно, ние не трябва да настаняваме бежанци или емигранти в близост до оръжейни заводи или складове за оръжие? Сериозно ли ви звучи като аргумент? Наистина, вижте, дайте по-сериозно да оговорим. Имайте предвид, че първо, което е, не са тези места за настаняване основния проблем на София. Проблемът е това, че в момента, в който те получат статут на бежанци, те ще дойдат в София, разберете го. Тези места, те са 0,1% от населението. Това реално не може да се усети. Така че не е това проблема. И вижте, в една такава ситуация, ако започнем по този начин, да не са в столицата, къде да са, какво да кажат малките градове? Там ли да бъдат? Добре, на какво основание? Значи трябва да има обективни критерии, когато вземем решение. И тези обективни критерии са свързани и с възможността, къде можем да ги настаним. Защото когато няма изграден капацитет за настаняване и имате 200 души под открито небе и се чудим къде да ги сложим, разберете, че нямаме много възможности как да реагираме и сега тепърва да изграждаме такива места. Не можем да строим. Трябва да намерим место, където веднага можем да почнем да настаняваме и то без да разходваме обществени средства големи. Не става въпрос да хвърлим някъде 2 милиона да направим една сграда, която... Нали? Разбирате, няма как. Трябва да го възприемем това нещо, че като общество ще търпим негативи от това. Няма държава в света, която да е спечелила от бежанци. И няма държава в света, която да е успяла да спре да няма бежанци на нея територия. Няма такава. Ако има, кажете ми. Благодаря.
Вие слушахте запис от брифинг след извънредно заседание на Министерския съвет, който се проведе на 21 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.